Latvijā jau vairāk nekā 20 gadus ir spēkā elektronisko dokumentu likums. Tas nozīmē, ka ikvienu rakstisku informāciju vai pieprasījumu valsts un pašvaldību iestādēs var iesniegt attālināti. Vienu vietu tiem ir jāglabājas Latvijas Nacionālajā arhīvā, kur nepieciešamo informāciju cilvēki varētu iegūt ērti. Jau pirms 8 gadiem valsts kontrole secināja, ka pastāv riski e-dokumentus saglabāt. Arī jaunākajā revīzijā valsts kontrole secina, ka e-dokumentu saņemšana un uzglabāšana arhīvā notiek ļoti lēni. No 110 valsts informāciju sistēmām arhīvām glabāšanā pieņemta informācija tikai no 4. Turpina valsts kontroles pārstāve Ilze Bādere.
Ievalkot šo procesu, vai teiksim, ievalkot šīs informācijas pirmreizējo saņemšanu, visdrīzāk var iestāties informācijas zuduma risks. Un tas faktiski nozīmē to, ka mēs nevaram tā droši paļauties, ka mēs piekļūsim pie šīs mums nepieciešamās informācijas. Būtiskākais, ko mēs konstatējam, tajādi netiek ieguldīti resursi. Arhīvā no 384 nodarbinātajiem darbiniekiem tikai 3 ir tādi, kas spēja, teiksim, tehnoloģiski šos sarežģītākos procesus veikt. Tad ar steigu ir jāpiesaista kapacitāte, te viņi ir jāstiprina. Tas automātiski nenozīmē, ka mēs aicinām uzreiz sniegt papildu finansējumu pieprasījumu. Mēs teiktu, ka arhīvam ir jāparaugās pašam uz sevi.
Valsts kontrole uzskata, ka Nacionālajiem arhīvām problēmas risinājums būtu jāmeklē iekšienē. Iespējams, varētu darbiniekus pārkvalificēt. Ja arhīvs darbu turpinās pašreizējā tempā, iestāžu informācijas sistēmu datu pirmreizējo saņemšanu arhīvā varētu pabeigt tikai pēc 2035. Gada. Tā uzskata valsts kontrole.
Pirmām kārtām varbūt valsts kontrole mazliet krāsas. Es neuzskatu, ka šis progress notiek ļoti lēni. Jā.
Nacionālā arhīva direktoras vietnieks Gatis Karlsons norāda, ka salīdzinot ar Igaunijas Nacionālo arhīvu pēdējo 2 gadu laikā, e-dokumentu viņi ir pieņēmuši 3 reizes vairāk. Vienlaikus viņš atzīst, ka tēms varētu būt lielāks, taču valsts iestādes e-dokumentus viņiem iesniedz krietni lēnāk, nekā tās būtu nepieciešams arhīvam. Viņa prāt, problēma ir informācijas tehnoloģiju speciālistu atalgojums. Kamēr privātajā sektorā speciālistiem maksā vairāk nekā 3000 eiro, valsts sektorā šie paši speciālisti saņem apmēram 2 reizes mazāk, norāda Karlsons.
Tad mums ir 2 iespējas. Pirmām kārtām palielināt finansējumu, palielināt arī mūsu darbinieku skaitu. Ja valsts palīdzēs nākamais, tad mēs tiešām plānojam arī vēl vienkāršot elektronisko dokumentu nodošanu, jo mums būs attiecīgi arī jauns elektronisko dokumentu nodošanas Rīgas pieejams. Es ceru, ka tas būs šoruden. Mūsu darbinieki strādā. Mūsu pašie 3 darbinieki ne tikai pieņem dokumentus, bet arī strādā pie šī rīka izveides.
Arhīvā uzskata, ka e-dokumentu pieņemšanai būtu nepieciešami vismaz 10 IT speciālistu, kuru atalgojumam būtu nepieciešams 600 000 eiro gadā. Pašlaik teju puse no iestādēm, kas veido e-dokumentus datus glabāšanai arhīvā, vēl nav nodevuši. Ieviešot jauno rīku, arhīvs cer, ka e-dokumentus no iestādēm varēs saņemt 3 gadu laikā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.